në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirë dita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem e ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të pas ditës së veçojmë. Në Prishtinë sot zyrtarisht u hap ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Presidenti Fatmir Sejdi u akuzon Serbinë për cënim të sigurisë së brendshme në Kosovë. Eulex duhet të shtrihet në tërë Kosovën, zgjedhjet serbe edhe në veri të Kosovës, deklaron Javier Solana. Në Kongres, komandantët amerikanë po paraqesin raportin mbi zhvillimet në Irak. Qyteti San Francisco përgatitet që me protesta të presë pishtarin olimpik. Në pjesën tematike të emisionit, po stira shtrajtojmë projekt kushtetutën e re të Kosovës dhe pozitën e Romëve në këtë vend. Për këto dhe zhvillime tjera të ditës, më holësish në vazhdim të emisionit, por fillimisht ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i ka përgatitur Kestrin Komnova.
Bruxelles. Përfaqësues i lartë i Bashkimit Evropian Javier Solana ka deklaruar në Bruxelles se misioni e Ulexit duhet të shtrihet në gjithë territorin e Kosovës. Ai ka vlerësuar se pas zgjedhjeve në Serbi, çast të vendimtar do të jetë 15 qershori kur në fuqi hyn kushtetuta e Kosovës. Në një paraqitje në Parlamentin Evropian, Javier Solana ka vënë pas se zgjedhjet e 11 majit në Serbi do të jenë të rëndësishme dhe për vetë faktin që për herë të parë do të mbahen në veri të Kosovës. Duhet të shohim se si do duket gjithë kjo, ka thënë Solana, për të shtuar se duhet pritur për të parë se si do zhvillohet situata e përgjithshme ndërmjet 11 majit dhe 15 qershorit. Javier Solana në bisedën me parlamentarët evropian ka thënë se në veri të Kosovës ka pasur disa ndryshime dhe rrjedhimisht duhet të jetësohet një lloj adaptimi në marrëveshjen me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Nga kjo bisedë me krerët e Kombeve të Bashkuara varet edhe çështja vendosjes së misionit të Bashkimit Evropian në gjithë territorin e Kosovës, ka thënë Javier Solana, për të shtuar se kjo pritet të realizohet nga fillimi i korrikut. Deri atëherë në Kosovë përgjithsinë plot do ta ketë UNMIK-u, ndërsa Ulexi do të veprojë me qëllim të ruajtjes së paqes dhe rendit në gjithë Kosovën, ka thënë Solana. Ai gjithashtu shtoi se Bashkimi Evropian duhet të bëjë çdo përpjekje për të nënshkruar një marrëveshje me Serbinë para mbajtjes së zgjedhjeve të përgjithshme serbe.
We have to make all the efforts to extend our hand to the Serbian people.
Ne duhet të bëjmë të gjitha përpjekjet për të shtrirë dorën me popullin serb, të vazhdojmë t'ju themi qartë me fakte se ne dëshirojmë që ata të jenë pjesë e familjes evropiane, ka thënë Solana. Beograd. Presidenti i Serbisë Boris Tadić ka deklaruar se përfaqësuesi civil ndërkombëtar në Kosovë Peter Faith nuk ka mandat që të merret me zgjedhjet në Serbi. Tadić ka kujtuar se misioni BE-s në Kosovë është jo ligjor, pasi për vendosjen e tij nuk ka vendim të Këshillit të Sigurimit. Ndërkaq zëdhënësi UNMIK-u Gjorgji Kakuk u tha mediave serbe se UNMIK-u ende nuk ka qëndrim për mbajtjen e zgjedhjeve serbe në Kosovë. Bagdad. Lideri radikal shiit Moqtada al-Sadr ka kërcënuar sot për përfundimin nga ana ushtrisë së tij të armëpushimit të vitit 2007. Deklarata u bë pas luftimeve të ashpra të forcave qeveritare dhe militantëve në lagjën Sadr City të Bagdadit. Edhe mëngjesin e sotëm janë zhvilluar luftime të ashpra pasi forcat irakiane u munduan të deportojnë në Sadr City. Ndërkohë njoftohet se kryengrisit në Irak kanë vrarë 6 ushtarë amerikan gjatë 48 orëve të fundit. Washington. Ambasadori amerikan dhe komandanti trupave të Shteteve të Bashkuara në Irak po paraqesin raportin e rregullt para Kongresit. Generali David Petraeus dhe ambasadori Ryan Crockett do të dëshmojnë para një numri komitetesh të Kongresit në të cilat marrin pjesë edhe tre kandidatët në zgjedhjet presidenciale amerikane, senatorët Hillary Clinton, John McCain dhe Barack Obama. Teheran. Irani ka filluar të instalojë 6000 centrifuga të reja në qendrën e pasurimit të uraniumit në Natanz. Deklarata e presidentit Ahmadinejad erdhi në ditën kombëtare të teknologjisë bërthamore. Kjo ditë është e përcaktuar pas arritjes në prill të 2006-s të prodhimit të uraniumit të pasuruar në nivelet e nevojshme për prodhimin e karburantit bërthamor. Vendet perëndimore i druan faktit se Irani mund të përdorë programet bërthamore të para për qëllime civile për prodhimin e armëve bërthamore. Washington. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka propozuar të shesë 400 ton nga rezervat e veta të arit si pjesë e tërësisë së masave për të përballuar problemet në ekonominë globale. Drejtori i fondit Dominik Strauss-Kahn tha se shitja do të ndihmojë të mbulojnë disa vështirësi financiare dhe të krijojnë mbështetje të reja. Vlera e shitjes shkon në 11 miliard dollar, por përpara se kjo të ndodh, duhet miratimi i Shteteve të Bashkuara, kontribuesit kryesor të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Paris, San Francisco. Protestat në Paris dhe San Francisco kanë lënë në hije ceremonitë të dorëzimit të flakës olimpike. Në kryeqytetin francez, policia u detyrua ta tërheqë 3 herë flakën olimpike, që ajo të mos binte në duart e protestuesve. Këta të fundit kundërshtonin dhunën e ushtruar nga Kina në protestat e muajit të kaluar në Tibet. Në San Francisco, aktivistët kanë vendosur parulla të mëdha pro-Tibetit në urën e famshme të Franciscos, në prag të mbërritjes së flakës olimpike. Presidenti i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar Jacques Roger tha se pas protestave të fundit, komiteti do shqyrtoj shëtitjen e mëtejme të flakës olimpike. Pas San Franciscos, flaka është paraprakt udhëtoi edhe në disa vende botërore, para se të kthehet në Pekin. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Kestren Kumnova.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e paralajmëruara. Shtetet e Bashkuara të Amerikës sot e hapën ambasadën e tyre në Prishtinë. Shndërrimi i zyrës amerikane në ambasadë është vlerësuar nga liderët kosovarë si një rast historik që dëshmon për raportet e veçanta që Shtetet e Bashkuara i kanë me Kosovën. Emërimi si ambasadë pasqyron një fazë të re në zhvillimin tonë dhe nënvizon përkushtimin tonë të thellë të qëndrueshëm për të punuar për përparimin e Kosovës dhe popullit të saj, ka thënë ngarkuara me punë në ambasadën amerikane Tina Kajdanau. Kronike korespondente së Radios Evropa e Lirë, Albana Isufi.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës inauguruan sot në Prishtinë ambasadën e tyre.
As a consequence of Kosovo's new status as an independent country, recognized by many of the world's most powerful and prosperous nations, we have now been granted permission by the US Congress to open formally as a full-fledged United States embassy.
Pasojë statusit të ri të Kosovës si vendi pavarur i njohur nga shumë prej kombeve më të fuqishme dhe më të përparuara të botës, na është dhënë leja nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara për të hapur formalisht si ambasadë Shteteve të Bashkuara, ka thënë ngarkuara me punë në këtë ambasadë Tina Kajdanau. Përderisa zyra Shteteve të Bashkuara në Prishtinë ka funksionuar për shumë vite me të gjitha përgjegjësitë dhe detyrat e një misioni të zellshëm diplomatik, emërimi si ambasadë pasqyron një fazë të re në zhvillimin tonë dhe nënvizon përkushtimin tonë të thellë dhe të qëndrueshëm për të punuar për përparimin e Kosovës dhe popullit të saj, ka theksuar Kajdanau në ceremoninë e hapjes së ambasadës.
I bring congratulations from the highest levels of the US government on this very auspicious occasion, including from Secretary of State Rice.
Ju sjell urimet nga niveli më i lartë i qeverisë së Shteteve të Bashkuara për këtë rast shpresdhënës, përfshirë nga Sekretaria e Shtetit Rice, e cila dërgoi përshëndetjet e saj personale. Është kënaqësi dhe nder të jemi këtu në Kosovë në një kohë kaq të rëndësishme dhe shprehim mirënjohjen tonë të posaçme popullit të Kosovës, i cili na ka ofruar besimin dhe bashkëpunimin e vet gjatë gjithë këtyre viteve, është shprehur Kajdanau. Ndërkaq, presidenti Fatmir Sediu, duke i cilësuar si marrëdhënie speciale ato mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës, e ka quajtur hapjen e ambasadës si një nga momentet më të rëndësishme të këtyre marrëdhënieve. Ai ka thënë se dita e sotme është rast historik i institucionalizimit diplomatik të lidhjeve në mes të dy vendeve, që sipas tij i ndajnë kontinentet, por i bashkojnë vlerat e lirisë e të demokracisë.
Presidenti amerikan George W. Bush në letrën e tij të njohës pavarësisë Kosovës, që ma dërgonte mua të nëshmën e shpalljes, për kujtonte lidhjet e thella dhe të sinqerta të miqësisë që bashkojnë njerëzit tanë. Kjo miqësi, theksonte presidenti Bush, e farkuar gjatë orëve më të errëta të tragjedisë Kosovës, është bërë edhe më e fortë në 9 vitet që kur ka mbaruar lufta në Kosovë. Sot me hapjen e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, po kurzohet njëra pjesë e punës për vendosjen e marrëdhënieve të plota diplomatike në mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara.
Kryeministri Hashim Thaçi ka vlerësuar se avancimi nga zyrë në ambasadë paraqet një ditë veçantë për Kosovën.
Por dita sotme nuk ka të bëjë vetëm me ndryshimin e këtij statusi. Simbolika kësaj ngjarje është evidente dhe historike. Duke avancuar statusin e zyrës së drejtëtanishme në ambasadë të plot fuqishme, dëshmohet se shebat kanë besim në Kosovë. Prandaj, unë si kryeministër dhe tërë populli i Kosovës jemi të nderuar dhe jemi mirënjohës për këtë gjë.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës për herë të parë kanë hapur një zyrë ndërlidhëse në Kosovë në vitin 1996, ndërkaq shteti amerikan është i pesti me radhë që pas shpalljes së pavarësisë hap ambasadë në Kosovë. Deri tani ambasadat i kanë hapur Shqipëria, Britania e Madhe, Gjermania dhe Zvicra. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu ka akuzuar sot drejt për drejt Beogradin për implikime në pjesën veriore, cenim të sigurisë së brendshme dhe për ndihmën që jep zhvillimit të kontrabandës në kufirin mes dy vendeve. Ai tha se do të ketë përpjekje që Kosova të prezantohet si oazë e krimit, por u shprehi bindur se Kosova në bashkëpunim me ndërkombëtarët do t'ia dalë të kthejë normalitetin në vend. Këto komente zoti Sejdiu i ka bërë gjatë një ligjërate para studentëve kosovar. Nga Prishtina njofton korrespondenti Radios Evropa e Lirë Ziadin Gashi.
Institucionet e Kosovës janë të vendosura që të vazhdojnë bashkëpunimin me bashkësinë ndërkombëtare, ngjashëm siç është vepruar edhe para shpalljes së pavarësisë, thon udhëhecit kosovar. Për presidentin Fatmir Sejdiu, pavarësia është qelësi i suksesit, por me shpalljen, nënvizoi ai, nuk janë zgjidhur të gjitha problemet në Kosovë. Gjatë një ligjërate që presidenti Fatmir Sejdiu mbajti sot para studentëve të Fakultetit Juridik të Universitetit të Prishtinës, ai fokusoi dhe problemet për integrimin në një pjesë të pakicës serbe në veri të Kosovës dhe pengesave që vin nga Beogradi. Sipas Sejdiut, ballafaqimi me këto sfida dhe zgjidhja këtyre problemeve mund të arrihet vetëm në bashkëpunim me ndërkombëtarët.
Do të ketë përpjekje se ta kriminalizojnë sjelljen e qytetarëve të Kosovës. Do të ketë përpjekje që Kosovën ta prezantojnë si trampolin apo oazë të krimit apo gjenerues të krimit në Evropën juglindore. Prandaj këto sfida do t'i ka përcejmë njërën matë mirë të mushme në bashkëpunim ndërkombëtar, në një integritet të garantuar nga forcat e KFOR, të ULEX-it, të NATO-s dhe të institucioneve të Kosovës. Unë miku për aq kosa do t'jetë.
Presidenti Sejdiu tha se misioni civil i Bashkimit Evropian si dhe ai ushtarak i NATO-s do të jenë mbështetje për zbatimin e pakos së Atisarit në lëmin e sundimit të ligjit dhe të sigurisë. Ai veçoi ngjarjet e 17 marsit në pjesën veriore të Mitrovicës dhe implikimin në këto ngjarje të pjesëtarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë si përpjekje për të destabilizuar Kosovën dhe cënuar integritetin territorial të saj.
Ju i dini se i kanë djeg dy porta, qendra e dirigjuesve është në Beograd. E dini po ashtu kthimin që është bën nga ana e KFOR-it. Ka probleme me kontrabandë në aspektin e doganave. Do të shkohet në lëvizje të koordinuar dhe besoj gradualisht do të ketë një kthim në vetë apo ka vetvetja.
Problemet e Kosovës, shtoi Sejdiu, nuk janë vetëm të natyrës politike. Konferenca e donatorëve në Qershor, sipas presidentit të Kosovës, është mundësi e mirë për tërheqjen e investimeve kapitale për të cilat Kosova ka shumë nevojë. Po ashtu edhe kryeministra Shim Thaçi tha sot pas një takimi që zhvilloi me ambasadorin gjerman në Prishtinë Hans-Dieter Steinbach se institucionet e Kosovës në bashkëpunim me ndërkombëtarët do të përmbyllin me sukses fazën e tranzicionit dhe që nga mesi muaji Qershor do të marrin mbi vete shumë më tepër përgjegjësi të cilat me vite i ka ushtruar administrata unë.
Jemi duke punuar gjithë bashkarisht, edhe autoritetet e OKB-s, edhe autoriteti i civil ndërkombëtar, edhe institucionet e Kosovës, e kemi të njëjtin qëllim, tash po nxjerrim edhe kushtetutën e shtetit pavarur sovran dhe demokratik të Kosovës dhe dua të besoj fuqishëm se gjithë procesi do të shkojë sipas agjendës së planifikuar.
Bashkëpunimi i Kosovës me ndërkombëtarët, sidomos me Washingtonin dhe Brukselin në plan në jashtëm politik dhe me praninë civile dhe ushtarake ndërkombëtare në Kosovë nga ana e leadershipit të Kosovës, konsiderohet si i domosdoshëm për ballafaqimin me sfidat e sigurisë, por edhe si i domosdoshëm për rimëkëmbjen dhe zhvillimin ekonomik. Presidenti Sejdiu tha se pavarësia ishte qëllim dhe angazhimi kamotshëm i Kosovës, por si tha ai, ajo nuk është parajsë dhe se tash Kosovës i duhet edhe zhvillimi ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kushtetuta e Kosovës ofron zgjidhje të pranueshme kushtetuese për funksionimin dhe organizimin e organeve qendrore të vendit, thon ekspertët së drejtës kushtetuese. Ata thon se kushtetuta e Kosovës është akt që bazohet në kushtetutat moderne të botës demokratike. Nesër pritet që kushtetuta të miratohet në një seancë të jashtëzakonshme të Kuvendit të Kosovës. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Eksperti Visar Morina, ligjëruesi së drejtës kushtetuese në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se kushtetuta është hartuar në harmoni me kushtetutat e vendeve demokratike që garanton liritë të drejtat e qytetarëve.
Kushtetuta konsiderohet jetë një tekst mirë i balancuar kushtetutshmërisht, e cila ofron zgjedhje të pranueshme kushtetuese për qytetarët, për funksionimin dhe organizimin e organeve qendrore të Republikës së Kosovës si dhe të atyre në nivelin lokal. Dhe në kuptim të drejtave të njerëzit, do thoya se tër ai kapitull është në harmoni të plotë me konvencionet evropiane dhe kontribon në fakt në sigurinë juridike dhe kushtetuese të qytetarëve. Thjesht qytetarët mund të përfitojnë prej këtij teksti kushtetues në kuptimin e të drejtave dhe lirive të tyre fundamentale, të cilat kjo kushtetuti garanton.
Në hartimin e kushtetutës së Kosovës sipas zotit Morina ka pasur edhe ekspert ndërkombëtar të cilët kanë dhënë përvojat e tyre për hartimin e kushtetutave. Morina ndërka shtot se ajo kushtetutë është hartuar dhe në parimet bazë që dalin nga pakoja e Ahtisarit.
Specifik është që një pjesë e dispozitave kushtetuese janë hartuar mbi kornizën e vend mbi marrëveshjen për zgjidhjen e statusit politik të dokumentin e Ahtisarit, është pjesë asaj atij legitimimi politik i cili është dhënë atij dokumenti nga ana e Kuvendit të Kosovës dhe njohjes praktikisht që është bë atij dokumentit Ahtisarit nga ana e komunitetit ndërkombëtar.
Edhe juristi Laz Ramajli vlerëson se draft projekt kushtetuta e Kosovës, e cila është nënshkruar dje, është një kushtetutë moderne e bazuar në parimet demokratike dhe në respektimin e të drejtave të njeriut.
Është kushtetutë e cila ka bërë, sipas mendimit tonë, ndarje shumë të mirë dhe të qartë mes tri pushteteve, aty ekzekutiv, gjyqësor dhe legjislativ. Një herë ka vendosur edhe mekanizmat e kontrollit të njënit ndaj tjetrit të pushtet. Hartues të kushtetutës do thotë janë munduar që kushtetuta të jetë sa më thjesht e lexueshme dhe e kuptueshme dhe të jetë e tillë që mos lejoj hamendjen në interpretimin e saj.
Sipas zotit Ramajli, ajo që ka ofron kushtetuta e Kosovës është se ka mundësi të mirë për organizimin e institucioneve të Kosovës, si dhe specifikon qartë të drejtat e minoriteteve.
Karakteristikë tjetër këtij drafti të kushtetutës është se ajo është një rast i veçantë, duke marrë parasysh se në një pjesë të saj interferon pakoja e Ahtisarit në pjesën se cila ka të bëjë me përfaqësimin e minoriteteve, drejtat e minoriteteve. Mirpo të gjitha këto janë çuaza konventave ndërkombëtare dhe marrëveshjeve ndërkombëtare që i promovojnë dhe mbrojnë drejtat e njerëzit.
Zoti Ramajli, i cili një herësh ka qenë edhe antar i komisionit kushtetues, thotë se shikuar në përgjithësi, në krahasim me kushtetutat e vendeve të shteteve në rajon, institutet, të drejtat dhe detyrimet që dalin nga kushtetuta janë më të avancuara sesa në kushtetutat e shteteve në rajon.
Ka disa dispozita kalimtare të cilat definojnë periudhën e mbikëqyrjes ndërkombëtare në Kosovë që shtetet tjera në region nuk e kanë, por morën përgjithësi institutet, drejtat dhe detyrimet që dalin nga kjo kushtetutë janë më të avancuara sesa në kushtetutat e shteteve në region.
Drafti i projekt kushtetutës është certifikuar dhe nga shefi i zyres ndërkombëtare ndërkaq Kuvendi i Kosovës pritet që të mërkurën të mbajë një seancë të jashtëzakonshme për ta miratuar atë. Hyrja në fuqi e kushtetutës së Kosovës mundsohet vetëm pas përfundimit të fazës tranzitore që llogaritet të jetë mesi muajit qershor të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në ditën ndërkombëtare të Romëve, përfaqësues të këtij komuniteti thonë se problem kryesor mbetet niveli i ulët i arsimimit, si dhe shkalla e lartë e varfërisë dhe e papunësisë. Ndërkohë, zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se institucionet kosovare vazhdimisht kanë bërë përpjekje për përmirësimin e pozitës së Romëve. Në këtë temë ju sjellim kronikën e përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Nadia Ahmeti.
Në ditën ndërkombëtare të Romëve, Haxhi Zylfi Merxha, deputet në Kuvendin e Kosovës, thotë se gjendja e komunitetit të Romë në Kosovë është e vëlletshme, edhe pse mungojnë shumë gjëra. Ai thotë se problemet e këtij komuniteti janë të përbashkëta me problemet e popullatës shumic.
Pozita e Romëve në Kosovë është momentalisht në nivel se Romët e kanë sigurinë, e kanë lëvizjen e lirë, e kanë gjuhën e lirë, janë barabart me këtë qytetar me kornizën ligjore kosovare.
Por ndryshe mendon Bashkimi Bishi udhëheqës i organizatës jo qeveritare Qendra për Integrim Ndërkombëtar. Ai thotë se pjesëtarët e komunitetit të Rom jetojnë në kushte jashtëzakonisht të vështira. Në vendbanimet ku jetojnë Romët, i Bishi thotë se mungon infrastruktura dhe plani urbanistik. Për këtë thotë ai, ky komunitet është i diskriminuar në Kosovë.
Kosova është nënshkruese disa dokumenteve ndërkombëtare, është marrëveshja e Vjenës që kanë nënshkruar Kosova, që është zotuar për me hartuni një legjislacion përmes cilit do të legalizoheshin këto vendbanime që formale. Ajo ende tyte nuk ndodh.
Problem tjetër me të cilin ballafaqohet ky komunitet është shkalla lartë e papunësisë. Përfaqësuesit e këtij komuniteti kërkojnë punësim në Romëve edhe në institucionet shtetërore. Përderisa Haxhi Zylfi Merxha pohon se në institucionet kosovare dhe ndërkombëtare nuk punon asnjë Rom, përfaqësues tjerë të Romëve shprehin shqetësimin se ata nuk kanë arritur të punësohen as në ndonjë punë më të thjeshtë. Fehmi Gashi, përfaqësues i komunitetit të Rom në fushë Kosovë, po onë se prit e gjithë banorve në fush Kosovë që janë të aftë për punë, vetëm një prej tyre ka rritur të punësohet.
Ne këtu në fush Kosovë kemi 160 familje rome me 1050 anëtarë, vetëm një punën. Ajo është problemi kryesor.
Por mungesa vendeve të punës lidhet ngushtë me nivelin e ulët të arsimimit. Haxhi Zulfi Merxha pon se arsye nivelit të ulët të arsimimit është mungesa shkollave dhe librave në gjuhën rome. Ai ndërka thot se këtë çështje kanë ngritur edhe në kuvendin e Kosovës, por deri më tani në këtë kuadër nuk ka përmirësime.
Gjendja në arsimim është në zero, se përpara romët kanë pas shkollën në gjuhën rome, tash ti se kanë. Do të përmirësohet se tash ti është ligji që i parapat me pas kret minoritetet njetat. Turqit e kanë, boshnakt e kanë, vetëm na se kemi ashkalit e gjiptas të kanë gjuhën amësore shqip, vetëm na kemi me, besoj se edhe na do të regulohet.
Në anën tjetër, institucionet e Kosovës në vazhdimësi kanë bërë përpjekje për përmirësimin e kushteve dhe pozitës e komunitetit rom, thot Habit Hajredinin nga zyra për qeverisjet e mirë, e cila funksionon në kuadër të kryeministrisë.
Jemi duke punu me një strategji gjithë përfshirëse dhe një plan të veprimit të këti komuniteti që ka 7 komponente të rëndësishme, jo diskriminimin, çështet sociale dhe shëndetësore dhe cila ministri do jetë kompetente që në objektivat dhe në veprimet të tyre të merë hapa konkret konform këti planit që pritet në 2008 të aprovohet nga institucionet tona.
Nga 170.000 banorë romë që vlerësohet e kenë jetuar në Kosovë në vitet e 90-ta, Haxhi Zulfi Merxha thot se aktualisht jetojnë mbi 50.000 banorë të komunitetit romë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Edicionin e pasdites të radios Evropa e Lire vazhdoj me një material nga Shkupi. Bashkimi Demokratik për Integrim në Opozit ka paraqitur kërkesën për shpërndarjen e kuvendit të Maqedonisë për shkak të vlerësimit se vendi gjendet në krizë të thellë pas mosmarrjes së ftesës për antarësim në NATO. Partitë më dha ende nuk janë pozicionuar për këtë kërkesë, ndërkohë që kundër mbajtjes së zgjedhjeve janë deklaruar ekspertët, pasi sipas tyre prioritet mbetet zgjidhja e kontestit me Greqinë. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Opozita shqiptare ka paraqitur kërkesën për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, ndërsa këtë arsyeton me paaftësinë e qeverisë për të zgjidhur kontestin me Greqinë që rezultoi me bllokimin e procesit të integrimit në NATO.
Grupi parlamentar i Bashkimit Demokratik për Integrim, i nënshkruar nga 15 deputet, paraqiti kërkesën për shpërbërjen e kuvendit. Arsyet tona, motivet tona janë se vendi gjendet në utkriq, mosmarrja e ftesës për integrimet euroatlantike, si dhe ne mendojmë se kjo qeveri nuk ka kapacitet të ballafaqohet me sfidat e kohës të cilat janë para nesh.
Tha koordinatori i grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim Rafi Saliti, partitë më të mëdha politike ende nuk kanë sjellur vendim nëse do të mbështesin ose jo kërkesën e BDI-s për shpërndarjen e parlamentit. Nga ana tjetër, ekspertët thonë se nuk është momenti që në Maqedoni të ketë zgjedhjet e parakoshme pasi prioritet mbetet zgjidhja e kontestit me emrin.
Kërkesa për zgjedhjet e parakoshme tani për tani është e shpejtuar, për shkak se mendoj që obligimi ndërkombëtar që doli nga samiti i NATO-s në Bukuresht për Maqedoninë përkitazi me zgjidhjen e shpejt të çështjes së emrit me Greqinë nuk kërkon humbje kohe, prandaj më mirë do të ishte qenë që të zgjidhet kjo çështje dhe diku pas zgjidhjes së kësaj çështje të këtij kontesti me emrin dhe pas marrjes së ftesës formale për fillimin e bisedimeve me Bashkimin Evropian diku në tetor të këtij viti, pas këtij momenti mendoj që do krijohen edhe parakushtet për mbajtjen e zgjedhjeve.
Tha jeton Shesivari, ekspert për çështje juridike. Me mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare nuk pajtohet as Dimitar Mirçev, drejtuesi lëvizjes evropiane, dhe sipas tij, institucionet tani duhet të përqendrohen në hartimin e strategjive për përballje me Greqinë.
Mislim dhe ke prevade në konstruktivna.
Mendoj se të gjithë duhet të kenë qëndrim konstruktiv në harmonizimin e qëndrimeve për çështjen e emrit. Duhet të ndryshojmë diçka në strategjin tonë, pasi mbështetja vetëm nga një shtet nuk është mjaftueshme për arritjen e qëllimit përfundimtar.
Moje mislenje dhe këta strategia se ga treba tostë radikal në dhe bili.
Mendoj se strategia jonë duhet të jetë më tepër radikale në kuptimin e përmbushjes e reformave pasi deri më tani, përveç çështjes e emrit, ka pasur edhe kritika për ngjecje në përmbushjen e reformave të domosdoshme. tha drejtuesi i lëvizjes evropiane Dimitar Mirçev. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Bishtari olimpik mishërimi frymës së miqësisë ndërmjet popujve ka filluar të bëhet objekti përplasjeve në rrugë. Këtë javë në Londër dhe Paris demonstruesit antikineze trazuan rrugtimin e bishtarit nëpër botë duke protestuar kundër trajtimit që Kina i bën Tibetit, duke ingulfatur njerëzit e ndershëm. Protesta edhe më të mëdha pritet në qytetin perëndimor amerikan San Francisco, i cili të mërkurën do të jetë ndalesa e radhës për bishtarin olimpik. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë Brief New York njofton se Komiteti Olimpik ndërkohë komtar po e shqyrton idenë që të ndërpritet rrugtimi i pishtarit nëpër botë. Tibeti i lirë, poshtë Kina komuniste, Tibeti i lirë, poshtë kinezët. Këto ishin mbrojtjet që u dëgjuan në Paris ndërsa pishtari olimpik po kalonte në rrugët e kryeqytetit francez. Pishtari në fund e kompletoi rrugtimin përkundër pengesave të mëdha që hasi gjatë rrugës, por protestuesit ja dolën që demonstrantat pro-tibetianëve të zënë vendin kryesor në edicionet e lajmeve në mbar botën. Protesta do të vazhdojnë. Pishtari do të fluturojë për San Francisco ku do të mbërritë mërkurën. Kryebashkiaku Gavin Newsom tha se pret trazira dhe paralajmëroi mundësin që pishtari të ndryshoj itinerarin në mënyrë që të shmang përplasjen me protestuesit. Kina është poshtruar thell nga ngjarjet kaotike që i paraprin lojrave olimpike, por autoritetet kineze thonë se do të ecin përpara pavarësisht se çka do të ndodhë. Kryetari i Komitetit të Lojrave Olimpike në Pekin, Yang Hui, e ngriti zërin të hënën në një konferencë për shtyp. Ne e shprehim dënimin ton të ashpër ndaj atyre disa separatistëve të cilët përpiqen të sabotojnë dhe të prishin në rrugtimin e pishtarit olimpik. Flaka olimpike u përket njerëzve në mbar botën, kështu që sjellja e një grushti separatistësh nuk do të fitojë simpatinë e njerëzve. Ajo do të kritikohet dhe është e destinuar të dështojë, tha Hui. Por Komiteti Olimpik Ndërkombëtar i befasuar nga shpërësia e demonstrantave nuk është kaq i sigurt. Bordi ekzekutiv i komitetit do të mbledhet të njëjtën në Pekin, ndërsa nën kryetaria e organizatës Gunilla Lindberg nuk e përjashtoi mundësinë që në takim të diskutohet ndërprerja e rrugtimit të mëtejm të pishtarit. Flaka olimpike duhet të kalojë edhe në më shumë se 10 vende, madje është paraqartë të kalojë edhe në kryeqytetin e Tibetit, Lhasa, i cili muajin e kaluar ishte arenë protestave antikineze. Antari i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar Alex Giladi sot nënvizoi se pishtari nuk e përfaqëson Kinën, por tër lëvizjen olimpike.
I am very disappointed with the inability.
Jam shumë i zhgënjur nga paaftësia e forcave të sigurisë për ta kontrolluar pishtarin dhe jam i pikëlluar që demonstruesit e shohin atë si pishtar kinez, ndërkohë që ai është pishtari i Komitetit Olimpik. Prandaj kjo nuk na bën të ndihemi të lumtur, thot Gilati. Dhe në fund para mbylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e emisionit. Në Prishtinë zyrtarisht u hapa ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdi u akuzoi Beogradin për cënim të sigurisë së brendshme në Kosovë. Misioni e ULEX duhet të shtrihet në gjithë Kosovën, zgjedhjet serbe të mbahen edhe në veri, deklaron Javier Solana. Komandantët amerikan po i paraqesin Kongresit raportin mbi zhvillimet në Irak. Pas Parisit dhe Londrës edhe San Francisco përgatitet që me protesta të pres bishtarin olimpik. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e gjitha për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Miru dëgjofshim.